oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja kallist rahu, pereraadio kuulajad. Stuudios on Einar Laigna. Mõtiskleme täna meie usutunnistusest lähtuvalt ja loodusseadustest lähtuvalt perekonnast. Perekonna teema on hetkel Eesti ühiskonnas väga teravalt esile tõstetud ja seal ümber on niisugune pingeline olukord tekkinud. Ja võib tekkida küsimus ja tekibki, et kas tõesti üldist olukorda arvesse võttes ja üle üldist kriisi, millest me nii palju nüüd kuuleme ja räägitakse ja on. Kas see on kõige olulisem teema ümber defineerida sõna abielu mõistet? Teisalt on natukene imelik hakata rääkima nii isenesest mõistetavaid elu nähtusi, mis peaks olema selged ega vaja seletumist. Aga paraku elu on niisugune, et iga põlvkond peab uuesti õppima ja mitte ainult ühe korra, vaid ka õpitud kordama. See käib meie kõikide kohta. Vaatame siis pereteemat täna ja nagu tavaliselt ikka, me lähtume oma kultuurkonna kujunemise loost ja sellest, et me püüame määratleda, missuguses hetkes me kogu oma kultuurkonna loos hetkel ajaliselt asume. Kas kujunemise järgus, tipus, languse järgus või memoriaalses staadiumis. Kristlik religioon tõi esile inimhinge väärtuse erilisel viisil ja see inimhing, selle koolitamine kristlikuks inimeseks ajaloolises protsessis kestab ju pikalt. Seal on tegemist sajanditega ja ka tuhandete aastatega. Kui üks kontseptsioon ennast kultuurina teostab, siis on tal oma tipuaeg. Me oleme määratlenud seda meie Euroopa kristlikus kultuuris 13. sajandiga, mil kerkivad Kooti katedraalid ja kui korrata veel kord siis Kooti katedraali seda kollektiivset sisu, siis Kooti katedraali skulptuurides juba väljendub see, et on meie, see on tervik, aga selle terviku sees iga üksik skulptuurfiguur on omaette isiksus, oma konkreetse isikupärase ja samal ajal ometi kogu kultuurkonda kuuluva näoilme ja näotüübiga. See on tasakaalu hetk, kus meie ja mina on harmoonilises tasakaalus. Inimesed on saavutanud minatunnetuse välja kujunenud isiksused, mis tähendab siis vastutusvõimet ja otsustusvõimet. Ja samal ajal need minad kuuluvad meiesse ja need minad ei vastanda ennast meiele. See on niisugune ideaalne hetk, mis siis fikseerub Kooti kultuuris. Kui tuleb Rinascimento Itaalia päraselt, see on siis juba algab ka suhteliselt varakult protorenessaans, siis renessaansis hakkab juba protsess minema selles suunas, et mina hakkab ennast rõhutama üle teiste minade ja eraldama ennast meiest. See protsess on muidugi kultuuris jätkunud. 16. sajandil fikseeriti see üteluses, kuidas mina leian oma armulise Jumala, et see mina sai ääretult tähtsaks. Ja selle mina usk, individuaalne, subjektiivne usk, tõsteti kõige kõrgemaks, Seega algas protsess, kus objektiivne pidi taanduma subjektiivse ees. Kahjuks on see paraku kõikide kultuurkondade saatus, nad peavad selle tee läbi käima. Sama käib paraku ka kristliku kultuuri kohta. Jeesus Kristus rajab kiriku, rajab institutsiooni ja varustab selle institutsiooni jõu, energia ja vahenditega. Ei saa olla, et inimene rajab uuesti kuskil tulevikus mingi kiriku. Mis on siis erinevus paljudel kogudustel tänapäeval, ka siin nimekirja vaadates, mis Eestis on erinevaid kristlike kogudusi, kes on kõik iseseisvad. Nimekirja on hämmastavalt pikk ja ehmatavalt pikk. Jeesus Kristus, kui ta rajas oma kiriku, siis Johannese evangeeliumi ülempreesterlikus palves, ta palvetab ka selle eest, et me kõik üks oleksime ja üks jääksime. Ei saa ju olla, et mingitel ilisematel aegadel keegi inimene, karismaatiline, hea tahtega iseenesest, tugeva isikliku usulise potentsiaaliga, leiab omale sõbrad ja kaaslased ja rajavad siis uue koguduse, et need on inimeste rajatud ja neid iseloomustab see, et nad pühakirjast mingi üksik osa valivad välja ja absolutiseerivad selle. Eks siin on oma põhjus olnud ka tõlgetel, piiblitõlgetel. On tähelepanu väärne, et kirik institutsioonina ja riikliku ideoloogilise alusena on aru saanud, kui tähtis on õpetuslik ühtsus. Sellel püsib kõik. See sama 13. sajand, see tippusajand, sellel sajandil oli kolm kiriku kogu. Toulouse 1229, Béziers 1245 ja Lyon 1275. Kõikidel nendel kiriku kogudel keelati piibli tekstide tõlkimist. Ja miks? Põhjendus oli lihtne. Kui me need tekstid anname õpetamata inimeste kätte, siis läheb lahti üks väga suur segadus kõige selle osas, mida siis keegi sealt välja loeb, sest meie üksik inimeste viga, kellel puudub ka vastav haridus, on see, et me ei suuda haarata tervikut, vaid me kiindume mingisse üksik õpetuslausesse, üksik seika ja absolutiseerime selle. Seda on kirikuajalugu meile ju siin viimastel sajanditel selgelt tõestanud ja näidanud. Võtame niisuguse sõna näiteks nagu kirikise, ekleesia, maailmast välja kutsutute kogu. Uues testamentis on põhiliselt tarvitatud sõna kogudus. Tuleb vahet teha üksik koguduse ja kiriku kui üldkiriku mõiste vahel. Ja väga tihti seal, kus peaks olema tekstis kirjutatud kirik, on ometigi räägitud kogudusest. See on juba asja niisugune kahandamine ja vähendamine ja piiramine. Teine sõna, mis on väga palju teinud segadust, on kreekakeelne sõna nomos, see on vene keeles zakon, saksa keeles gesetz, eesti keeles seadus. Ja meil on tarvitatud sõna käsuteod, pehmem vorm on käsuõpetus ja kõige karmim vorm on siis lihtsalt käsk. Kui me nüüd mõtleme sõna käsk emotsionaalset mõju inimesele ja kõrvutame sõnaga seadus, siis nendel on väga tugev emotsionaalne erinev mõju inimesele. Nomos, zakon, gesetz, seadus. Seadus on midagi, mis on paratamatut, ta on objektiivne, temaga pole midagi vaielda, sa kas allud ja täidad teda või mitte. Aga nüüd sõna käsk ja käsku kohe ruttu vastandati evangeeliumiga. Ja siis võib kummalisi seletusi välja tulla, kuidas vastandamine käsuteod, need ei päästa inimest, see tähendab, kui sa 10 käsust kinni pead, siis see ei tähenda midagi, ainult usu. Ja siis inimene, meie inimesed oleme ju suurepärased eneseõigustajad, me leiame siin ilusa vabanduse endale alati. Käsuteod on pahad, tähendab, et tegusid ei peagi olema, usu ainult ja siis tee, mida tahad. See on lihtsustatud, nii öelda primitiivne seletus, kuid inimese patusust arvesse võttes täpselt nii inimene oma sisimas mõtleb ja toimibki. Ja selle kurbi vilju oleme me näinud ka meie Eesti kiriku ja usu ja sellega ka kogu rahva kujunumine elus küllalt. Milles on siis erinevus siis, kuidas saab niimoodi vastandada käsuteod ja evangeelium? Kas siis evangeelne usk tähendab, et 10 käsku ei kehti enam? Olgu see mõtlemise kohaks. Nii et usk ilma tegudeta on surnud, usk ja teod peavad koos olema. Muidu võib absurdsuseni minna välja, et näiteks mulle tuleb tänaval sõber vastu, ma ei tereda teda mitte tegelikult, vaid mõttes. Ja siit on tulnud kõik siis niisugused vaimuspaastumised ja et tegeliku tegu välditakse, kõik toimub kuskil niisuguses mõttelises maailmas. Arvesse võttes inimese eneseõigustuslikku psüühikat on siin piisavalt kurva praktikat, et see vastandamine ja selle vastandamisest mitte aru saamine ei ole head vilja kannud. Nii et olgu siis väike tähelepanu juhtimine paljude sõnade tõlke puhul. Üks on siis kindlasti see käsusõna, et sõna seadus kõlab hoopis teisiti. Ja esimese Johannese kirjas, kui kokkuvõtted teha, on juttu maailma võitvast usust. Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on Jumalast sündinud ja iga üks, kes armastab seda, kes tema on sünnitanud, armastab ka temast sündinud. Sellest me tunneme ära, et me armastame Jumala lapsi, kui me armastame Jumalat ja täidame tema seadusi. Meil on kirjutatud käsusõnu. See ongi armastus Jumala vastu, et me peame tema käsusõnu, see tähendab seadusi, ja tema käsusõnad ei ole rasked. Iga üks, kes on Jumalast sündinud, võidab ära maailma ja see ongi võit, mis on ära võitud maailma, meie usk. See selge on see, et ei saa vastandada usku ja seadusi, sest me täidame seadust. Miks? Sellepärast, et me usume. Väga lihtne on seda seost mõista. Siia juurde ka kummaline armulaua õpetus, mida on levitatud siin kunagi ka. Küsimus sellest, kas armulaual antav vein ja leib on Kristuse ihu ja veri ja milla ta selleks muutub. Vana kiriku õpetuse kohaselt preestri ametis muudetakse leib ja vein ihuks ja vereks. Ja siis tuldi hiljem välja sellise teooriaga, et preesterlust, kui sellist ei ole, on mingi üldine preesterlus, kõik on preestrid, ei olegi mingit vahet tavalisel koguduse liikmelega vaimulikul, ja et leib ja vein muutuvad ihuks ja vereks vastuvõtja usu läbi, milleks siis kirikut üldse tarvis on, kui kirikul ei ole enam midagi, mis ainult temal on armuvahenditena, sakramentidena jagada. Nii et neid inimlikke väärarvamusi, mis väga saatuslikult on mõjunud, on kahjuks piisavalt, niisugused me inimolendid kord juba oleme. Aga meile on antud võimalus asju endale selgitada, kahetseda ja edasi minna oma teel.
Magnifica anima mea Dominum. respexit humilitate mansile sue. Ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes.
Olemine
ja olemasolemine.
Viime oma tähelepanu nüüd perekonnale. See peaks olema niivõrd iseenesest mõistetav, et tundub kummaline hakata seda seletama, et 2 plus 2 on 4 või 4 plus 3 on 7. Loeme siis siiski katoliku kiriku katekismusest punkte 455 kuni 458. Mida nõuab neljas käsk? See nõuab, et austaksime oma vanemaid ja neid, kellele Jumal on meie heaks andnud oma meelevalla. Punkt 456. Missugune on perekond Jumala kava kohaselt? Perekonna moodustavad abielus ühinenud mees ja naine koos oma lastega. Perekonna lõi ja perekonnale andis põhiolemuse Jumal. Abielu ja perekonna sihiks on kaasade heaolu ning laste soetamine ja kasvatamine. Ühe perekonna liikmed loovad omavahel isiklikud suhted ja esmase vastutuse. Kristuses saab perekonnast kodukirik, sest see on usu, lootuse ja armastuse kogukond. Punkt 457. Milline koht on perekonnal ühiskonnas? Perekond on ühiskonna algrakk ning on seepärast esmane, mis tahes ühiskondliku võimutunnustuse ees. Perekondlikud väärtused ja põhimõtted moodustavad ühiskondliku elu aluse. Perekonna elu on sisse juhatus ühiskonna ellu. Punkt 458. Mis kohustused on ühiskonnal perekonna ees? Ühiskonna kohus on toetada ja kindlustada nii abielu kui perekonda, austades subsidiaarsuse põhimõtet. Avalik võim peab tunnustama, kaitsma ja edendama abielu ja perekonna tõelist loomust, avaliku kõlblust, vanemlikke õigusi ja perede majanduslikku kindlustatust. Tsitaadi lõpp. See peaks olema nii senesest mõistetavalt selge ja see sama ideestik on ka fikseeritud Eesti Vabariigi põhiseaduses. Miks on järskuse abielu teema võetud niisuguse kandi pealt siis vaatluse alla, et selle mõiste abielu sisu peab hakkama muutma? Jumala seaduste vastaselt ja olgu siis öeldud kohe ka juurde, loodusseadused on üks osa Jumala seadustest ja loodusseaduslikult on inimene kahesooline, ta jaguneb meesteks ja naisteks. Üks ei ole teisest kõrgemega tähtsam, nad koos moodustavad terviku. Sellest on tulnud ka eesti keelde tore ütelus, abikaasa ütleb minu teine pool. See tähendab, et inimterviku teine pool. Mina üksi olen puudulik, aga abikaasaga koos on meil terviklik inimene, mees naine koos ja see terviklik kooslus, kahe erineva poolt loodud tervik, on võimeline looma uut elu ja selles ongi abielu tegelik mõte. Niisiis, abielu kui kahe inimese mehe ja naise kooselu, mille eesmärk on lapsed. Eesmärk on uus elu. 19. sajandil, mida võib nimetada ka Eesti rahva suureks sajandiks, see on see sajand, mil sündis Eesti rahvas rahvusena. See rahvusena sündimise põhjuseid oli palju, need olid need talurahva seadused, mida tsaari riigis anti välja. See oli kultuuri hariduse kasv, aga kõige olulisem oli see, et Eesti rahvas oli kiriku rahvas. Kirik hoidis moraali, kirik hoidis perekonda ja perekond ei olnud mitte tänapäevases mõttes, nagu me ütleme, armastuse abielu, vaid tolle aja abielus nähti tolle ajal pigem kohustust ja seisuslikku abielu. Seisuslik abielu ei vaja armumist, seisuslik abielu ei vaja tohutuid kiresööstusi ja mõistuse kaotusi ja nagu kuskile auku kukkumist. Sellised tulesähvatused, nagu elu näitab, kustuvad päris kiiresti. Miks seisuslik abielu oli niivõrd stabiilne ja püsiv? Sellepärast, et ta lähtus seisuse huvidest. Lähtus sellest, et abielu on kohustus ja abielul on kindel eesmärk, Jumala poolt loodusseaduste läbi antud, see on uus elu. Ja selles seisuslikus abielus, abielu käigus, abielu ajal, sündis üha kasvav abielu armastus. Ja see abielu armastus, mis sellisel viisil kasvas ja kasvab ka tänapäeval, on püsiv ja üha tugevnev. See ei ole enam kiresööst, mis plahvatab ja kustub, ja siis minnakse otsima uut kiresööstu, vaid see on vaikselt tasapisi kasvav ja mitte enam purunev abieluarmastus. Abieluarmastuse mõte selles mõttes erinebki sellest kire ja tänapäevaselt mõistetud armastuse abielust. Seisuslik abielu, see tähendas kohustust. Seisus kohustab. Noblesse oblige. Ja ta kohustas nii aadelkonnal, kui talupoekkonnal, kui käsitöölistel. Kui me loeme Tallinna käsitööliste tsunfti neid reglemente, seda eeskirja, siis me näeme, et abielu ei olnud isiklik asi, vaid see oli tsunfti asi. See lähtus kogu käsitööliste tsunfti huvidest, seisuse huvidest, ja seisuse teadvusest. Talupoja ühiskonnas lepiti juba laste eluajal kokku, et sinu tütar ja minu poeg kunagi abielluvad, sest talu ühiskonnas määras kõike talu ja talu pidamine, mitte isiklikud kiredega isiklikud armumised. Me näeme siin väga suurt erinevust ja selle erinevuse puhul torkab silma jälle mis, kui hakati hindama, see oli ka avalikus arutelus väga nii kõnekeeles kuuldav enne sõja ajal, enne teise maailmasõja aega, et hakati põlgama seisuslikku abielu, mida öeldi, et näe, abiellutakse raha pärast, vaid et armastus peab olema ja õige abielu on ikka armastuse abielu. Selles väljendus loomulikult ülemineku aeg seisuslikult abielult isiklikule ja siis loomulikult tuli ka esikohale isiklik tunnete maailm. Niisugune kord olnud, on juba kord olnud selle nähtuse ajalooline arengukäik. Nüüd kui abielu oli seisuslik ja abielu alused olid nii, nagu me lugesime siin katekismusest ja nagu ta veel on Eesti Vabariigi põhiseaduses, siis on selge, et kui inimtervik koosneb mehest ja naisest, siis selle terviku terviklikkus sõltub sellest, kui terviklikud ja terved on selle terviku kaks eri poolt. Mida see tähendab? See tähendab seda, et poistest tuleb kasvatada mehi ja isasid ja tütarlastest tuleb kasvatada emasid, abielunaisi, siis elu püsib. Seetõttu olid endisel ajal poiste koolid ja tütarlaste koolid. Siis tuli ülemineku aeg, millal tekkisid segakoolid, tütarlaste klassid, poiste klassid. Ja siis Eestis see toimus siin pärast teist maailmasõda, umbes kuskil niimoodi 50. aastatel, kui tehti segaklassid ja pandi poisid ja tüdrukud ühte klassi kokku koos juba õppima. Sellel oli kindlasti oma eesmärk, aga selle tulemused on olnud üpriski kurvad. Poisid peavad kasvama meesteks, kus neile antakse vastav õpetus, vastav koolitus, vastav kasvatus. Ja kasvatus on kõige tähtsam. Mitte nalja pärast ei mängi poisid poiste mänguasjadega ja tütarlased mängisid nukkudega. Ja nüüd siis meie uuematel aegadel siin modernistid arvasid, et tuleb vastupidi teha. Ja ometi, kui tehti katse, pandi ühte tuppa nukud ja autod ja siis niisugune tehniline mängu asjakond. Ja siis lasti sinna ruumi tüdrukud ja poisid, et mida keegi võtab. Ja enne imet, tüdrukud võtsid nukud ja poisid võtsid autod. Ja nii peab kõieti olema. Miks peab siis kunstlikult ja vägisi paneme tüdrukud autodega mängima ja poisse nukkudega mängima. Nii nagu tööjaotus oli seisuslikus ühiskonnas, talu ühiskonnas, majasisene võim kuulus perenaisele. Sääl perenaine oli kuninganna ja valitseja. Välistes töödes määras mees kõike. Kui me kohtume vanade kultuuride hästi säilinud tänapäevaste vormidega Kaukaasias ja Itaalias ja kus on veel vana traditsiooni perekonnad, näiteks küsida elades perekonnas midagi pereema käest. Paljude asjade kohta pereema ütleb, seda mina ei tea, sellega tegeleb minu mees. Vastupidi, küsides paljusid asju peremehe käest, peremees hetke mõtleb ja ütleb, seda ma ei tea, sellega tegeleb minu abikaasa. Kindel tööjaotus on ka ühtlasi kindel võimujaotus ja selle tulemuseks on, mis tülisid ei ole. Üks määrab ühte asja, teine määrab teist asja. Ja siis on veel see eluvaldkond, kus arutatakse oma vahel teatud asjad läbi. Seda tavaliselt tehakse väga rahulikul viisil. See on tõeline arutlus, see ei ole tülitsemine. kus leitakse siis ka alati lahendus, sest lahendust määravad loodusseadused, määrab talu, talu ühiskonnas, käsitöölised sunstis, käsitöö. Nii et see süsteem töötas suurepäraselt ja esikohal oli kohuse täitmine. Tänapäeval me oleme muidugi kõik suured minad ja tulemused on ka paraku kahjuks näha. Ja seega see modernistliku aja segipaisatus, kus looduslikult puhtad genuiinsed vormid tahetakse kindlasti kuidagi moonutada teiseks, millekski muuks. Poisid peavad hakkama seelikud kandma ja tütarlapsed kindlasti ainult siis püksa ja kõik niisugused asjad. Milleks see vajalik on? Mida see teenib? Mida tähendab sõna võrdsus? Kas päikese süsteemis on kõik planeedid võrdsed? Kas kuu ja päike on võrdsed? Kas kuu ja maa on võrdsed? Ei ole. Universumis ei ole võrdsust. Seal on hierarhia. Ja inimühiskond, kui ta tahab püsida, peab püsima loodusseadustel. Loodusseadused on osa Jumala seadustest. Universumi kord on hierarhiline. Ja seetõttu peab olema perekonnas autoriteet. Perekonnas ei saa olla korraga võrdset kahte autoriteeti, vaid ainult üks. Väike näide ühest Armeenia perekonnast. Keskealised inimesed, mehe ja naise vahekorrad ei olnud kiiduväärt, pigem teravad ja naine rääkis nii. Meil on mehega suured lahkarvamused, aga laste kuuldes me iialgi neid teemasid ei käsitle. Nii kui me oma asju klaarime laste kuuldes, lähevad lapsed tänavale ja tulevad näist tänavalapsed. Milline vastutustunne oli sellel naisel oma laste ees? Isa autoriteeti ei tohi maha kiskuda. Lapsed hakkavad varakult proovima. Isa annab korralduse. Laps vaatab juba ema otsa, et kuidas on. Äkki saab sellest kõrvale hiilida. Nüüd kui üks naine tahab oma lapse kasvatust hävitada, siis ta ütleb mida. No lasta nüüd praegu läheb ja küll ta pärast teeb, mis sa ütlesid. Sellega on asja otsustatud. Ainuke tark ütelus on ema poolt. Kas sa kuulsid, mida isa ütles? Tee seda kohe. Siis töötab süsteem. Kasvatus on alati olulisem teadmistest. Kasvatus kujundab karakterit, kujundab isiksust. Ja see saab kujuneda siis, kui perekonnas on autoriteet. Seega peab kasvatama poisist sellise mehe, kes on perekonna pea ja perekonnas autoriteet. Ei saa nõuda seda autoriteeti, kui sul endal puudub selleks vastav ettevalmistus, kasvatus ja küpsus. Ja siin ongi see nõrk koht, mis tänapäeval puudu jääb ja selle tulemuseks on siis kahe mitte piisavalt küpse ja kasvatatud inimese võrdsus, mille tulemuseks on tüli ja see tähendab seda, et vanemlik autoriteet perekonnas on peaaegu olematu ja seega lapsed on siis teiste laste ja maailma tänava ja kõige muu mõju all. Siin ongi see kaasaegne õnnetus. Väike näide Itaalia perekonnast. Õhtusöök on valmis, laud on kaetud, suur pikk laud. Ühes majas elab mitu põlvkonda. Kõik on kogunenud juba laua ümber, vaikselt ootavad. Ka Itaalia lapsed ja ootavad vaikselt. Keegi ei ole juba näppupidi söökide kallal. Mingisugune harras vaikus on. Siis tuleb üks noorem inimene veel tuppab ja ütleb, vanaisa tuleb. Kõik tausevad püsti, vanaisa tuleb ukse peale, seisab, mõned pikad sekundid vaatab kõiki ja siis läheb istub laua otsa. Kõik ootavad, seisavad püsti ja ootavad kõik. Mööduvad mõningad sekundid, mis tunduvad päris pikad ja siis vanaisa annab loa, istuge. Akkomodite. Siis kõik istuvad. Aga juttu ei hakka keegi ajama, kõik on vaiksed. Ja alles siis, kui vanaisa avab jutuskoori, võivad jutusse sekkuda vanemad inimesed ja hiljem ka nooremad. Aga mitte nii, et lapsed karjuvad kõigist üle ja mingit korda ei ole. Vaat niisugused ilusad pildikesed perekondadest, erinevatest maadest, mis on nagu geograafiliselt kauged, aga kus on säilinud vana perekondlik, traditsiooniline, konservatiivne kava ja selle ellu viimine. Eesti rahva saatus on praegu, ütleme niisuguses pingelises seisundis. Me kõik teame oma rahva olukorda praegu nii tervislikult, majanduslikult, psühholoogiliselt. Kõik need närvihaigused ja pinged, mis on, see ei ole kiiduväärt seisund, see on kriis. Sellest kriisist me räägime iga päev avalikult ja see kriis on siis ka perekonna kriis. Ja selles olukorras, kus meie rahvas laguneb laiali, suures ulatuses emigreerub, kus ei ole juurde kasvu perekonnas, peaks olema hoolitsus perekonna eest küsimus Eesti rahva alles jäämisest. Rahvas jääb alles siis, kui on perekond. Ja perekond peab tootma lapsi. Toome väikese näite ainult minevikust. Meie kuulus 19. sajand, majanduslik jõukuse kasv ja hariduse kasv koos ja kindlasti küla ja talu elu oli see, mis sünnitas palju lapsi. Eesti rahva arv 19. sajandil ligi 3-kordistus. See ise kõneleb enda eest. Kui nüüd me oleme 30 aastat olnud juriidiliselt iseseisev riik, ja meie rahvaarv kahaneb ja hea, kuid meil veel 700 000 alles on jäänud ja selle alles jäänud rahva vanuseline koostis on ka, kuidas öelda, pahaendeline juurde kasvu mõttes, siis küsige, milles on viga. Kumb süsteem on õige? Kas konservatiivne kristlik, mis tagab rahva säilimise ja alles jäämise või modernistlik oma isikliku mõnu tagaajamine, mis hävitab perekonna ja sellega ka rahva. 12. sajandil Friedrich Barbarossa, Saksa keiser, tema valitsusaeg oli 30 aasta. Selle 30 aasta jooksul viidi terve riik kõikides eluvaldkondades õitsengusse. Ja üks võimas külg oli talu majanduse kasv selle läbi, et riigi maad anti talupoegadele tasuta tingimusel, et see muutub põlvest põlve pärandatavaks talukohaks. See tagas demograafilise plahvatuse, mis ulatus 13. sajandi alguses ka Eestisse Põhjala ristisõdade näol. Selles oli jõud. Olla või mitte olla, selles on praegu küsimus. Ja kui me tahame Eesti rahvana alles jääda, nii nagu Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb, rahvuse, kultuuri ja keele säilimine läbi aegade, siis ainult säilimisest on vähe, see peab kasvama, ta peab olema kasvav suurus. Ta ei saa olla mingisugune virelev hädiselt kuidagi moodi, on nagu ei ole ka. Ja seetõttu tuleb täita lihtsalt Eesti Vabariigi põhiseadust ja kogu riigi tegevus peab olema suunatud ainult sellele ühele eesmärgile, mis on fikseeritud põhiseaduses. Ei ole ühtegi teist eesmärki. Eesti Vabariik on rahvusriik. 100 aastat pärast meid tegid ka juudid omale rahvusriigi Iisraelis ja kuulutasid Iisraeli riigi 100 aastat pärast meid rahvusriigiks. Õigus oma rahvusele on põhiseaduslik õigus kõikide rahvuste kohta. Aga Eesti Vabariik on rahvusriik Eesti rahvuse mõttes, mis tagab samad õigused ka teistele rahvusrühmadele. Nii siis perekond peaks olema püha. Perekond on elualus, perekond peaks olema riigi poolt eriliselt hoitud. Võtame meie kultuuris ühe ilusa väljendi. Püha perekond. Meie silme ette tuleb jõuluaegne pilt, Neitsi Maarja, Jeesus laps ja Joosep. Püha perekond. Püha perekond oli ideaalmudel. Mis väljendus selles ideaalmudelis? Neitsi Maarja, Jeesuse ema, esindab inimkonda, naine, emadus. Emaduse pühadus. Laps, kes on Maarja süles, Jeesus Kristus, on pooleldi inimene ema tõttu ja pooleldi jumalik oma jumaliku päritolu tõttu. Selles me näeme, et elu on jumalikustatud ja emaduse ülesanne on jumalikustatud elu hoida. Ja kõrval Joosep, patriarh, vaatab ühelt poolt nagu kõrvalt seisva isikuna. Meil Niguliste kirikus on suurepärane maal sellest seenist. Tema täidab hoid ja kohust. Tema ülesanne on kaitsta püha perekonda. Ta ei ole füüsiline isa, sest elu on jumaliku päritolu. Vaadake, milline võimas sümboolika on selles ajaloolises hämmastavas sündmuses Jeesuse Kristuse sünnis. Ja selle tõttu ka loetakse ema liini pidi väga tähtsaks pärinevust. Inimkonda esindab naine. Jumalik inimlikkus. Meid mehi oleks nagu kõrvale jäetud. Aga me oleme kaastegevad siin perepeadena, kaitsjatena, hoidjatena, elujumalikkuse hoidjatena. Ja kui nüüd tagasi vaadata veel minevikku, me oleme püüdnud esitada mees-naiste suhteid selliselt, nagu minevikus oleks naine olnud hirmsasti alla surutud, mingi kohutav meeste türannia. See on vale. Rüüti kultuuris oli kolm reeglit. Jumal, kuningas ja daam. Kummarda jumalat, austa kuningat ja teeni daami. Daami kultus. Ühele põlvele tuli maha laskuda, kui kätt paluti. Daami kultus ei ole kunagi olnud naise seisund nii kõrge olgu kui rüüti kultuuris. Kuidas oli siis talupoja kultuuris ja linnakultuuris? Naise austamine, naise hoidmine oli loomulik. Naise uksest läbi laskmine ennem. Daamid eeskätt. See eriline viisakas hoidev suhtumine daamidesse. Nais sukku üldse. Mis sellest tänapäeval järele on jäänud? Lugupeetud õed, kas te tahaksite daamid olla? Ja kas te ei mõtleks selle peale, mida te kaotanud olete? See on sügav mõtlemise koht. Nii et need kaks mõtet, mis meie kultuurist tulenevad. Daami teenimine, ütleme siis naise teenimine ja püha perekonna ülev ideaal. Hoidsid elu pühadust ja tagasid elu säilimise, aga mitte lihtsalt säilimise, vaid et see elu pidi olema ka austatud, pühaks peetud. Ja selleks peavad olema kõrged ideaalid, kõrged eeskujud, kõrged sümbolid, millele ühiskond ehitub üles. Eesti rahva saatus ja allesjäämine sõltub sellest, kas me taastame perekonna pühaduse mõiste ja saame aru, et selle hoidmine ongi Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. See peaks nii lihtne olema mõista. Ja tahaksime loota, et elu jääb siin võitjaks surma üle, kohuse tunne, isikliku ego üle. Ja kui me taastame perekonna abielu armastuse, selle, mis kasvab, siis me kogeme alles selle sõna sügavat tähendust, sügavat mõtet. Kahjuks see sõna armastus on tänapäeval devalveeritud, aga et selle sõna tõeline sisu uuesti meile elavaks saaks. Andku Jumal meile selleks usku ja jõudu. Stuudios arutles Einar Laigna.
olemine
ja olemas olemine.